Recientemente, el doctor en Historia de Arte, Javier Gómez de Arriba, publicó un libro Entre la Orden del Cister y los Condes de Lemos, la construcción de puentes en la diócesis de Lugo durante la primera mitad del siglo XVII. Pues hoy lo hemos invitado que esté con nosotros para contarnos, Javier, un poquillo, pues, ¿qué o qué tratas entre la Orden del Cister y los Condes de Lemos? ¿Qué vamos a topar en este libro?
Bueno, pues su título yo creo que es bastante acertado porque realmente a excusa pode parecer que a construción de pontes, que obviamente sí que é un motivo do que máis se fala no libro, no? Realmente do que máis se fala é dunha serie de arquitectos que tiñan dous títulos, digamos, simultaneamente, no? O título de arquitectos dos Condes de Lemos, e consecuentemente ocupábanse de diseñar e construir todas aquelas bienes, iglesias, fortificacións que tiñamos con desde Lemos, pues, en Moeche, en Sarria, en Villalba, en Monforte, por supuesto, e ao mesmo tempo eran os encargados de diseñar e tamén dirigir obras en diferentes monasterios da Orden do Cister en Galicia. Concretamente aquí falase moito, además aportando datos novos sobre a construcción de Oseira, Monte de Ramo, Monfero, Sobrado, etc. ¿No? E aparte de todo isto, ben esos arquitectos ou ben os seus discípulos diseñaron e dirigiron a construcción de moitísimas pontes na diócese de Lugo nun momento moi concreto no que hai moitísimas chuvias, é dicir, moitísimas inundacións que destruyen bellos puentes que a veces eran parcialmente de madeira, entonces decidense facer definitivamente de pedra, algúns xa o eran, bueno, por suerte, casi todos perviven hasta o día de hoxe.
Quería preguntarte si sobreviviron aos séculos, vamos.
Sí, sobreviviron aos séculos. O que non sobreviviron, esperemos que este libro contribuya, é a leyenda, a veces interesada, de que esas pontes son romanas, ¿no? Ou son medievales. A bibliografía sempre defendía que eran romanas, que eran medievales, a señalización oficial tamén así o dice, pero despois un vai ás fontes romanas ou ás fontes medievales e non hai ninguna reseña de que por ali haxa unha ponte. Pode haber un camiño, pero que haxa un camiño non significa que haxa unha ponte, porque había moitos barqueiros antes de haber pontes. Eso está totalmente estudiado. Co cual, claro, e además, por suerte, caso, por exemplo, do puente de Carracedo en Láncara, aportanse planos originales de 1631. Un compara ese plano e compara o ponte 400 anos despois, é o mismo. O sea que hai que acabar con ese falso mito que no fondo é moi, bueno, interesado, pero tamén absurdo, de que por ter unha ponte romana ou por ter unha ponte medieval somos mellores que por ter unha ponte do século XVII que xa é antiga de por sí.
Javier, de onde surxe a idea de, bueno, pues de facer un libro sobre esta temática? Porque creo que te leva, tía, de repente.
Pois soy o culpable, o que me meteu un pouco o gusanillo foi Marcos Calles, que tamén é doutor en Historia de Arte, bon amigo, é director do Museo Catedralicio de Cesano, porque eu cando fixera un libro sobre unha tesis doctoral que despois se converteu en un libro sobre Mondoñedo a nivel urbanístico e a nivel arquitectónico, estudiara varias pontes que hai en Mondoñedo e tamén na diócesis de Mondoñedo-Ferrol, no? Na parte norte da provincia de Lugo. Entón eu xa sabía perfectamente como se facían as pontes, como era o tema das pujas, das subastas, dos proxectos de facer promesas que se cumplían, en fin, como era, digamos, esas construccións, no? Entón, unha vez, un día en Facebook, o arquivo do Reino de Galicia, que está na Coruña, publicou pois, que habían descosido unhas trazas dunha ponte que había tal, e Marcos animoume porque había un arquitecto que traballando ali que el conocía, e foi un día de Navidad do ano 21, fun a Coruña por curiosidade ver como era ese documento. Pareceu-me moi interesante, e a partir de aí, pois, bueno, transcribín o máis importante dese documento, que é un mazo bastante grueso, e despois complementei-no pois, con moitísima información que encontrei en outros moitos archivos, en outras moitas bibliotecas, e tamén a nivel de traballo de campo. Con o cual, desde o ano 21, o traballo foise facendo paseniñamente hasta o ano 20, hasta o 19 de maio, do 24, que cando xa acabei o libro e publicou xa en julio ou en agosto, no? E tamén o libro publicouse gracias á financiación da Delegación de Patrimonio Histórico-Artístico da Diócese de Lugo, co cual o meu agradecemento e o meu reconocemento tanto para don José Antonio Ferreiro Varela como para Jesús Salvador por, digamos, apostar por este libro.
É que o que non conservamos nos, senón tamén perdese no tempo, tamén o explicabas ti. Que o que máis te chamou a atención? Que de repente dixeras, pois isto sí que é unha cousa curiosa.
Pois en xeral, precisamente, home, a construcción dos puentes é moi interesante porque, digamos que hai un pleito por unha construcción e hai uns peritajes. Entón, claro, ver como esos peritos van a Carracedo hai 400 anos, describir como era o pueblo, como era o puente, como era o río, a crecida, a xente que morría nesa ponte, etc. É moi interesante. Pero a mí, como historiador de arte, o que máis me interesou é a importancia de arquitectos da talla de Simón de Monasterio, que era cántabro, que estaba asentado, digamos, na zona de Galicia, ou de Fray Bernardo Gómez, que é, digamos, o primeiro arquitecto e monxe cisterciense ao mesmo tempo, conocido en época moderna en Galicia, pois para min é interesante descubrir, digamos, o papel que xugaron non só na construcción das pontes, senón doutras construccións que hasta ahora eran, bueno, hasta ahora non se conocía.
Tamén fai uns meses publicaches un libro sobre Monte Furado.
Non, un artículo. Bueno, un capítulo de libro, moi extenso, pero é un capítulo dun libro. Sí.
Sobre Monte Furado. Que intentas transmitir nel? Que o que contas? Monte Furado está na zona de Quiroga.
Sí. Pois dese capítulo estou francamente contento. Foi unha aposta tamén a máis directísima da propia delegación de patrimonio da Diocese de Lugo, porque, bueno, que tamén coincidiu cunha serie de pezas que se custodiaron, digamos, pois mellor a como estaban antigamente, e tamén coincidiu coa apertura, con ese convenio que ten a Diocese que a Xunta da Iglesia de Monte Furado durante, penso que medio ano, para que podan acudir os peregrinos que pasan por ali. E a verdad, mereceu moito a pena ese traballo, porque eu que teño clarísimo, e o que defendo nese capítulo, é que de toda a Ribeira Sacra, e Monte Furado constituye a joia do barroco ou a joia do XVIII, igual que Monforte ten grandes cousas, no? Do século XVII sobre todo, e Monte Furado é sin duda a joia dieciochesca da Ribeira Sacra, porque ten unha iglesia que podríamos definir como unha pequena catedral, así de claro, un templo impresionante que domina aquela pequena población, pero importante porque quen patrocinou a iglesia era o señor de Monte Furado, que era José Nicolás de Quiroga, familia dos Quiroga. Esa persona tiña, digamos, tamén unha jurisdicción e tiña o dereito de elegir a quen quería colocar como cura párroco. E o cura párroco era o seu tío. Esta xente, despois os seus descendientes, en apenas 50 anos, fixeron de todo. O cual é unha iglesia, digamos, moi contundente e moi unitaria a nivel estilístico, porque aí é unha obra que se fai en 50 anos.
É sorprendente, porque por fora parece como unha cousa oscura, un mazacote, sen embargo, entrase preciosa.
Por fora parece unha iglesia castellana, casi, porque esas iglesias da zona da Rúa, da zona de Valdeorras, que é limítrofe, etc., xa teñen un carácter, digamos, berciano, no que é a súa arquitectura. Pero por dentro é unha iglesia, tanto a nivel arquitectónico como a nivel, sobre todo, retablístico, é impresionante. E hai moitos retablos da iglesia que, aunque non soupen poñer fecha, porque eso sí que o sabemos, pero foi imposible encontrar autor. Pero, por exemplo, o retablo maior desa iglesia dedicada a San Miguel e o retablo, e un dos retablos que hai no colegio de Villafranca del Bierzo é que son idénticos. Non se sabe quen os fixeron, pero eu penso que foi algún artista castellano-leonés, máis que gallego.
Interesante o vosso traballo, a vosa investigación, o vosso, bueno, pois historia da arte, a través da arte tamén vamos coñecendo o que fomos e o que somos, non, en definitiva, porque todo de atrás sempre pois ten presencia na actualidade. Javier, e en que estás agora? En que estás? Algún outra publicación? Sí.
Bueno, a nivel de investigación, como todo o mundo sabe, pois levo moitos anos, o que pasa que estas cousas vamos publicando, pois paulatinamente, porque sempre encontras cousas novas, e é un campo que apenas se traballou historiográficamente nos últimos, bueno, nunca se traballou así, digamos, con contundencia. Sempre intento traballar, digamos, o que foron os centros artísticos, tanto de Mondoñedo como do sector norte da provincia de Lugo. Aí houve un montón de pintores, de escultores, e sobre todo de plateiros, que están, cuya obra e cuya vida está sin apenas conocer. E eu, pouquinho a pouco, pues, sempre publico cada dous anos algo sobre eles. E a miña idea é proseguir pois con ese tema durante anos, porque me gusta, porque me apasiona e porque hai moita obra inédita que merece a pena que vexa a luz.
Sempre me chama a atención, non? Moitas veces pensamos que xemos descubierto todo do pasado e non, ainda quedan moitísimas cousas.
Queda moito que descubrir, porque moita publicación generalmente repite o que xa se sabe. En Galicia hai moita publicación, eu entendo o motivo, pero que está centrada, digamos, como que Santiago de Compostela, ya a súa área de influencia, tanto no que é Santiago en sí como no que é o mundo da peregrinación, hoxe centra moito a nivel historiográfico e parece ben. Eu además teño dedicado incluso a temas compostelanos e teño leído moito e sigo lendo sobre eso, pero é verdad que hai zonas, creo, como zona de Betanzos, a zona de Orense, que é interesantísima, a zona de, bueno, todo Lugo, desde Ribadeo hasta Sober, que sobre todo en época moderna son zonas que están sin traballar. Bueno, tamén ten que ser unha chamada pois, a esta xente, investigado, a estes novos investigadores, non? Cando se poñen con tesis, etc. Pois ojalá, ojalá e quen hai o dente se vayan metendo por aí, porque é un tema, bueno, moi atractivo, porque é difícil porque casi naide o traballou, pero tamén é apasionante descubrir cousas que naide antes pisou, co cual a túa voz vai ter seguramente moita autoridade por ser o primeiro que se meteu nese terreno.
Tamén é certo que as dioceses últimamente tamén están un pouco máis pendentes, non, de esa,
do patrimonio, sí.
De esa riqueza que temos que conservar, da que somos custodios, non?
Sí, sí.
Javier Gómez Arriba, gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
E podermos contar noutras ocasións, non, contigo.
Cando queirades, sin problema.
Graciñas.
Vale, gracias.